Tā, labdien, kolēģi! Varam sākt tekošo finanšu komiteju. Darba kārtībā mums ir 28 jautājumi, un ir arī 7 jautājumi, kurus vajadzētu iekļaut papildus darba kārtībā. Aicināšu no Lūdzu, Artur.
Man viens jautājums par darba kārtību, tur lielākā daļa tagad papildus nāk. Man tāds iespējas rodas, ka visu iestāžu vadītāji nav zinājuši, ka no atlikumiem drīkst algas palielināt. No kā tad? Jo tā naudas nav.
Es domāju, šobrīd ar tur padiskutēt par šo tēmu varat pēc komitejas. Es aicināšu nobalsot par 7 papildus darba kārtības jautājumiem.
Es tik domāju, ka varbūt līdz domes arī vēl kāds var paspēt.
Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums. Palūks novada pašvaldībai piederošas zemes gabala Ezerslokas Ilzenes pagastā atsevināšana. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Palūks novada pašvaldībai piederošas zemes gabala Dianas jaunalūksnes pagastā atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēl tas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot vēl lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Paralūks noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Jaundārzu iela 6A atsevināšanu. Alūksnē, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēl tas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot vēl lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Paralūks noda pašvaldībai piederošā īpašuma ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu Dārza ielā 11, Brūža ielā 7, ūdens vadas Siguldas ielā un Pumpura ielā alūksnes nodā atsevināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu un izdomas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par ceļu un ielu fonda vidējā termiņa 23.–25. Gadam apstiprināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēl lūdzu līgu?
Man ir jautājums par šo te plānu, vai salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tur ir mainījies apjoms?
Labdien! Jā, ir vērojams neliels palielinājums, tas ir mērķa dotācija, kas tiek piešķirta no valsts, un viņa tiek sadalīta atbilstoši mūsu saistošajiem noteikumiem.
No, tas izteiksmē, es arī redzēju, palielinājums ir, bet tieši par runa par jautājums par apjomu, par kilometriem. Viņš ir tāds pats kā iepriekšējā periodā?
Jā, kilometru ziņā tas ir uz 31. decembri apstiprinātais ceļu reģistrs.
Un jautājums ir tādēļ, ka šobrīd tā tad ir doma nodot ceļus, nu, pārņemt valsts šos te ceļus uzraudzībā. Cik tur bija apjoms kilometros, jūs tā varat pateikt?
Nepateikšu. Tur. Jau uz doto brīdi ir 4, jau ieņemšanas nodošanas akcija ir, bet vēl 3. Nepateikšu no galvas.
Labi, paldies.
Paldies, Rima. Lūdzu, tad?
Es atvainojos, ka es tev, kad mēs izrunājam šo jautājumu, es aizmirsu uzdot vienu jautājumu. Tad, ja mēs pārņemam tos ceļus, tad nauda būs, ja? Nu, kā pārņemam tos ceļus, tur tie 1500 pa kilometru.
1500.
Un par to mēs lemsim atsevišķi, ja? Jo patrīzīja iekšā nav.
Šajā finansējumā nav, tas būs papildus, tad, kad mēs saņemsim, pārņemsim, paldies. Parakstīsim pieņemšanas nodošanas aktu.
Paldies.
Jā, paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretotā lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par investīciju plāna 27. Gadam aktualizēšanu ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretotā lēmuma projektu un izdomas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldības savstarpējos norēķinos. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu virzīšanu uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes noda pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes noda sociālo lietu pārvaldē. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. par grozījumiem Alksnodu domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alksnodu pagastu apvienību pārvaldē. Ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Jā, paldies. Man viens jautājums ir, vai pagastu apvienībai nav nepieciešams šis jurists? Kāpēc tiek jurists ņemt nost?
Lūdzu, Svetlana, varbūt izstāstīt.
Labdien! Noteikti mēs izmantosim ārpakalpojumu, ja būs nepieciešams jurists. Pašlaik iepirkuma speciālistam būs papildus pienākumi noteikti pārdalīti.
Cik maksā? Jums ir kaut kāda izpēta, cik šāds pakalpojums jums varētu izmaksāt?
Pie nepieciešamības mēs izmantosim, ja nespēsim tikt pašu spēkiem.
Lūdzu,
tad domes juristus jūs neizmantosiet, ņemsiet ārpakalpojumu? Domes juristus neizmantosiet?
Ja nespēsim tikt pašu spēkiem, izmantosim ārpakalpojumu.
Nu jā, bet tad domes juristu ne, jo domes juristus jau nav ārpakalpojums.
Padomu noteikti pajautāsim saviem speciālistiem.
Attiecībā uz administrācijas juridisko nodaļu un juristiem šobrīd, ja jau paskatījāties tālāk, mēs esam izvērtējuši to, ka darba pienākumi un noslogojums ir tik liels, ka jā, šobrīd esošiem juristiem nav spēka, lai konsultētu, kas būtu nepieciešams, arī iestādes, kurām ir ļoti nepieciešamas konsultācijas vienā vai otrā jautājumā vai saskaņošanas. Tāpēc es šobrīd virzu priekšlikumu pie centrālās administrācijas izveidot vienu jaunu štata vietu, ja izdosies atrast speciālistu, jo kā visi zinām, šobrīd ar speciālistiem ir problēmas ne tikai mums, bet visā Latvijā, un ja atrisināsim jautājumu ar juristiem un būs, kas strādā, tad šis jurists, kas tiek veidots no jauna, tieši ir būs tendēts uz to arī tostarp strādāt uz iestāde, konsultēt iestādes, saskaņot līgumus vai darīt vienas vai juridiskas lietas tieši uz iestādē tostarp pagastu apvienības pārvaldi.
Tad jautājums, nu, ja jau tur mēs liekam vienu juristu klāt, tad liekam šo juristu šai vertikālai, nu, pagastu pārvaldes klāt, un tā lai strādā tieši ar šiem jautājumiem. Ne. Vai tad tam juristam tik maz darba būs, būtu pagastu pārvaldēs?
Nē, es esmu izvērtējis, nav mūsiem viena iestāde tikai pagastu apvienības pārvalde, mūsiem ir virkne arī citu iestāžu, kurām ir nepieciešama jurista palīdzība konsultācijas. Tāpēc mēs es piedāvāju tātad veidot jaunu štata vietu un šo jautājumu risināt šādi, bet es nebiju painformējis pagastu apvienības pārvaldi par šādu plānu, tāpēc viņi arī nezināja, mums ir paredzēta nākoša piektdienas sanāksme, ko es izdarīšu.
Un mans tradicionālais jautājums, kur jums palīdzējumā naudu ņemēt?
Par šo mēs diskutēsim ar izpilddirektoru nākamnedēļ par budžetu. Šoreiz jautājums pēc būtības, jo ir jāceļ algas.
A, kur, pagāju, nu kā tad tā? Mēs jau apstiprinām algas, un jūs vēl nezināt, ka iesniedzat lēmumu bez pamatojuma. Tad atzīstoties godīgi, jūs ņemsiet no atlikuma. Kur tad citu? Vai tā vēl kāda rezervēja?
Labdien! Attiecība uz visiem lēmumiem par amatu sarakstu grozījumiem. Tātad, skatoties pašvaldības asignējumu sadalījumu, bija paredzēts finansējums 120 tūkstošu apmērā algu pārskatīšanai. Tagad, kas saka, pēc sarunām ar vadību un konkrētu skaitļu, kas saka, kontekstā, tātad, visiem lēmumiem, kas ir finanšu komitejas kārtībā, nepieciešami nepilni 195 tūkstoši līdz gada beigām.
Tātad
195. Administrācija algo palielinājumam novirzīs atlikumu 42 tūkstošu apmērā. Tātad stāpība ir 152 tūkstoši. Un tātad papildus būs nepieciešams nepilnī 32 tūkstoši, ko mēs ja jūs visus lēmumus akceptēsiet, tad mēs piedāvāsim jums variantu pārskatīt pašvaldības asignējumu sadalījumu, neskarot funkcijas. Tātad tikai to augšējo sadaļu. Jā.
Jūs tam laikam no matemātika iet kaut kā greizi, man tā nesanāca.
Man sanāca.
Nu, labi, ja to mēs pēc tam.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi.
Es mazliet papildināšu. Uz domas sēdi mēs ierosināsim apkopējumu noteikt summēto darba laiku, kas netika noteikts, kad lēmuma projekta tas ir saistīts ar kultūras pasākumiem, kas notiek sestdienās un svētku dienās.
Jā, paldies.
Nu, un tā tas lūgums, ko jau es jums teicu, jūs tur tik sarežģīti uzrakstat tos lēmumus, ja? Piektā rinda, sesto ar ceturto kategoriju, beigās iznāk desmitais variants, ja? Kad varētu skaidri un gaiši uzrakstīt, ka tāda un tāda pagasta saimnieks saņem tik un tik, vai tad tā ir kaut kāda slepena informācija?
Kāpēc tāda un tā?
Nu, tagad, lai man es izstilizētu, kurš tur tā, 12. Pozīcija, amata vieta, jēkuna saimniekoša teritorija, likvidēt tādu un tādu un likmi un pāriet uz tādu un tādu likmi. Es saprotu, grāmetriski tas, kā prasa ekonomisti, ir pareizi, ja? Bet lai es no malas tagad saprastu, kuram tad tur galu galā ko maina,
es domāju, ka datu šobrīd nav jāprecizē vietas nosaukums, kurā tiks organizēts darbs. Nav. Mēs arī neprecizējam šajā gadījumā, pieņemsim tur, nezinu, sētniekiem teritorijas pie lēmuma. Jā, tieši tā, ir amata apraksts, ir konkrēti pienākumi, un iestāžu vadītāji paši organizēs to darbu, kurā vietā viņš atradīsies un kurā brīdī. Tas nav nepieciešams. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Man ir jautājums, Svetlana, jūs drusciņi var precizēt šo te pēdējo, ko jūs teicāt attiecībā uz kultūras iestādēm?
Tas ir saistīts ar to, ka apkopējiem dažreiz ir jānāk sestdienas strādāt, un pašlaik visām apkopējiem ir noteikts normālais darba laiks 8 stundas 5 reizes nedēļa, bet viņiem jānāk arī sestdienas, dažreiz arī svētdienas, svētku dienās.
Tas nozīmē to, ka šis apkopējiem darba apjoms palielināsies?
Nē, nu, tiks, nu, jā.
Es paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, kad uz doto mirkli mums visiem darbiniekiem ir noteikts 5 dienu darba nedēļa, tad nedēļā 40 stundas. Ja darbiniekam jānāk ir uz kultūras pasākumam sagatavot telpas, pieņemsim sestdienā vai, piemēram, notīrīt sniegu kultūras nama priekšā, ja tas ir viņa amata aprakstos, ja, tad viņam jānāk sestdienā. Pasākums ir sestdienā. Tas nozīmē, ka darbiniekam jāuzraksta iesniegums, lai es varu atļaut viņam strādāt sestdienā, un man ir jāizdod rīkojums. Lai mēs samazinātu šo te birokrātiju, ir ierosinājums noteikt summēto darba laiku, un līdz ar to arī pēc grafika viņas mēs ieliekam nu, tabelēs tajā dienā, kad viņa reāli ir strādājusi.
Jā, un otrs jautājums, kopējā starpība vai ietekme uz budžetu ar šo te pārskatīšanu, cik jums sanāk?
Par summēto darba laiku?
Nē, par kopējo lēmu projektu. Tās izmaiņas
cik? Sveta tu ir pateic.
Jā.
Mēnesi tas ir 3800. Līdz gada beigām tie ir 38000, tas ir gan darba alga, gan sociālais,
papildus.
Gan...
Jā,
paldies. Jā, paldies.
Man jautājums ir ar Ingrīdē. Ingrīda, mēs varēsim saņemt no sarakstiņu, cik katrā pagasta pārvaldes teritorijā palikuši darbinieku un kādu strādā. Nu, teiksim, jā, tādas darba, nu, tādas darba štata vietas palikušas ir. Lai vienkārši informācija.
Jūs kā vēlaties? Jūs vēlaties saņemt amata nosaukumus?
Nu jā, kas ir palicis un kā cilvēki, ne cilvēku nevajag pat vārdisko, kādi amati ir palikuši. Un kas
es uzreiz varu pateikt katrā.
Nevajag, bet ne, sagatavot sarakstiņu, lai es pēc tam var salīdzināt.
Jā, varam.
Paldies.
Kur mums sūtīt? Kam? Visiem deputātiem? Labi, būs.
Paldies. Paldies vien balsīgi. 10. Jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes muzikas skolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikt? Jā, lūdzu.
Man ir jautājums par mūzikas skolu. Šī brīža, tur, nu tā tad mēs zinām, ka direktors ir uzrakstījis iesniegumu, ko mēs akceptējām. Kāda ir situācija skolā? Vispār es saprotu, ka tur arī nav vietnieka.
Šobrīd tur nav vietnieka. Direktore, tad esam vienojušies, ka pēdējā darba diena būs šā gada 30. jūnijā, un šobrīd tiek gatavots konkursa nolikums jauna direktora tad amatā konkursa organizēšanai.
Bet nav doma arī par šo te vietnieku?
Šobrīd direktore tiek galā ar šo. Es noteikti gribēšu izvērtējumu par vietnieku nepieciešamību vai ne no jaunā direktore, lai tad arī izskata šo nepieciešamību, jo nav manā skatījumā arī iemesla šobrīd steigties, lai paliek jaunā direktorā šis jautājums kompetence.
Paldies.
Kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad aicinu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas saimē. Paldies vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pirmsklases izglītības iestādes Sprīdītes. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu. Paldies vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksņu pirmsskolas izglītības iestādē Saulīte. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas saimē. Paldies vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību jauna Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē Pūcīte. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Malēnas pirmsskolas izglītības iestādēm Māsputniņš. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Par grozījumiem domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzam uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Aleksēja Grāvīša Liepnas pamatskolē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes bērnu jauniešu centrā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Bāriņtiesā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību uz Ziemeru pamatskolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību centrālā administrācija. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Ir to, ka jāpalielina algas, par to vispār diskusija neiet. Ja? Bet jautājums ir jāsaka ekonomistiem, ka tomēr tā riktīgi, ja parakājās, tad tai budžetā naudu atrast var, ja? Tā kā kompliments jums. Bet jautājums ir tagad tāds, ja es paskatījos visu sarakstu, ka centrālā administrācija, tur katram speciālistam ir noteikti pēc jaunā likuma savā grupā, ja? Tad man īsti nav skaidrs, pēc kādiem principiem tad šīs te palielināšana notika. Jā, jautājums izpilddirektoram, vai tā notika pēc kādiem principiem, jo ir, ja paskatāmies tās tabulās, piemēram, tu atbilsti tai grupai, vienā saņem gandrīz līdz augšai, otrs līdz vidām, un trešais gandrīz vai sēd vēl apakšā, ja? Nu, tā populāri izsakoties. Tad vai nevajadzēja tomēr pameklēt citīgā to naudu un pielikt arī tiem pārējiem klāt?
Jā, pareizēs, ja tur saprati, šobrīd centrālajā administrācijā tā tad nav skatīts kontekstā ar katalogu un minimāliem, vidējiem vai maksimāliem uz šo gadu noteiktojiem atalgojumiem pret grupām, bet šeit es esmu piegājis pie tā, kad es nevaru, un es domāju, ka mēs visi kopā nevaram zinot, kāda ir situācija, es vēlreiz atkārto ar speciālistiem šobrīd, ar to, ko piedāvā privātais sektors, un nu jau arī piedāvā valsts pārvaldes iestādes, es nevaru riskēt ar to, ka man jau tiek apdraudēta novada attīstība, funkciju izpilde un viss pārējais. Šeit ir pieejams pie tā, ka katrā nodaļā tā tad ir atslēgas lietas, atslēgas cilvēki, kuriem ir nekavējoties jāpaukstina atalgojums. Tā ir gan kancelējas nodaļa, tā ir gan juridiskā nodaļa, kā jau es minēju, tā ir finanšu nodaļa, kur es šobrīd par juridisko nodaļu jau teicu, mēs lūdzu izveidot jaunu štata vietu. Tāpat, ja ievērojat, tiek lūdz finanšu nodaļā, tad izveidot ekonomista jaunu vakanci, jo finanšu nodaļas vadītājs nevar vilkt visu novadu un darīt visas lietas, kas saistās ar finansēm, tad attiecīgi arī īpašumu nodaļā, kur mūsiem šobrīd ir ganā lielas problēmas attiecībā uz teritorijas plānotāju, tātad mēs šobrīd esam izanalizējuši un redzam un cerams, ka mums izdosies optimizēt darbu arī šajā nodaļā, kad kartogrāfs tātad kartogrāfam ir papildus pienākumi nāk klāt no teritorijas plānotāja, taču savukārt mums vairs nav teritorijas plānotāja nodaļa, bet ir nekustamā īpašuma speciālists, kurš kura pārziņā būs turpmāk lokāli un detāli plānojumu organizēšana, tātad darbs ar vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem, ko mums valsts ir uzdevusi ar 1. janvāri pildīt šo normu, un attiecīgi arī visas lietas, kas saistās mums ar šobrīd ar ArcGIS programmu, kura prasa tātad vienu cilvēku, kas pašvaldībā strādā ar šo, un vēl atsevišķas lietas, kas atslogotu īpašumu nodaļas vadītāju. Attiecībā par grāmatvedības nodaļu, tātad esam izrunājuši ar nodaļas vadītāju, šobrīd atalgojums tiek pārskatīts nodaļas vadītājiem un vietniekam, ņemot vērā pašvaldībā veiktās reformas, kas faktiski lielākajā daļā stāsies spēkā ar šā gada 1. septembri, tātad arī grāmatvedības vadītāja šobrīd redz, ka uz šo laiku plāno veikt izmaiņas arī šajā nodaļā, jau šobrīd varbūt pārorientējot iespējams kādu no speciālistiem uz ekonomistu, un tikai tad tiks pārskatīts līdzsvarots un novienādots, varbūt izanalizēts atalgojums arī grāmatvedībā. Šobrīd nē. Tātad tur ir plānots samazinājums grāmatvežu ar termiņu līdz 1. septembrim.
Tad vēl jautājums tāds, ja es pareizi sapratu ekonomistu, tad lai šo tavu uzstādījumu izpildītu, ir ekonomists ir sameklējis naudu tur atlikumus un daudzās vietās, to, ko viņai jau nosaucā un tam līdzīgi. Ja? Tad ir jautājums tāds, kad vai izskatot to, ko es jums teicu par tiem darbinieku kategorijām, vai neiznāks tā, kad, kā es parasti saku, jaunajiem pieliek, bet vecie vēl kad par to, kas ir. Tur drusku pēc vajadzības piemetam, jo vai mēs neredam nevajadzīgu spriedzi kolektīvā, ka vieniem pieliek, vieniem nepieliek, un rezultāts var veidoties, ka ir. Bet to, kā tu esi izvērtējis, jā, es to pieņemu, viss ok. Bet pie reizes vēl jautājums. Ja jau centrāla administrācija no atlikumiem var pielikt algas, tad jautājums, kāpēc pārējās iestādes no atlikumiem nedrīkst savējiem pielikt algas?
Es varbūt atbildēšu arī uz šo jautājumu. Tad līdz šodienai visas iestādēm ir jāiesniedz budžeti, Un nākošajā nedēļā pēc noteikta grafika es tiekos ar katru iestādi. Mēs runājam ar iestādi par to, kā viņiem ir veicies sagatavojot katras funkcijas šo budžetu. Mēs skatāmies, kā ir veidojies vai nav veidojies, kādas ir problēmas, jo ir atsevišķas iestādes, kuras šodien nav uz finanšu komiteju tikai dēļ tā, ka mēs pārskatīsim šo viņu budžetu un atlikumus un iespējams arī runāsim par atalgojuma izmaiņām arī vēl dažās iestādēs. Līdz ar to šobrīd nevar teikt, ka visas iestādes var izmantot atalgojuma pārskatīšanai atlikumus, jo atlikumi ir ļoti dažādi. Ir atlikumi, kur ir pietiekami un lieli atlikumi, bet ir iestādes, kur šie atlikumi ir nepietiekami, lai kaut ko grozītu. Tāpēc jau mēs to skatīsimies un vērtēsim.
Un vēl, ja no pēdējās finanšu komitejas sēdes bija solījums, ka mums izsūtīs atlikumus iestāžu, bet es kaut ko neesmu saņēmis viņus, varbūt kaut ko neprotu atrast, bet viņi būs, ja? Jo savādāk tur runā par atlikumiem, ja man tie...
Par atlikumiem varu piebilst to, ka jā, šobrīd par cik mūsiem ir šajā gadā tā budžeta sadales sistēmā tika veidota, tiek veidota no jauna, tad jāskata vai iestāde liekot šo esošo algu fondu un saimnieciskās lietas, vai varēja vispār salikt šo budžetu un vai nav tā, ka šis atlikums jau ir šim saimnieciskajām lietām ievērtēts un vērtēts, lai vispār varētu nodrošināt iestādes darbību. Un kā jau finanšu nodaļas vadītāja minēja iepriekšējā finanšu komitejā, tad iespējams, ka šie procentuālais sadalījums vienai vai otrai funkcijai vai vienai vai otrai iestādei varētu arī pamainīties. Jo mēs jau šobrīd arī to skatām un vērtējam, kā tas veidojas arī, kā Evita minēja, 12. Gadā vai 2-3 reizes tas tika mainīts, kamēr nonāca pie šī ceļa, lai varētu budžetu likt uz apstiprināšanu un visas iestādes varētu funkcionēt. Tā arī šoreiz.
Jautājums. Pagājušajā sēdē, tad, kad mēs runājām par jauno pieju budžeta sadalīšanas kārtībā, viens no punktiem bija tas atzinuma iesniegšana vai atzinumam lūdzu valsts kontrolei, vai viņi piekrīt, vai viņš ir nav vēl saņemts, jā? Respektīvi, bet nu mēnešu laikā jau vajadzētu būt, jā, kaut kā.
Domāju, ka līdz ko būs, mēs arī skatoties tam budžetu noteikti informēsim.
Jo tur iepriekš bija tie jautājumi, vai cik ir korekti šie te sadalījumi, vai tas ir jāpieņem?
Noteikti tālāk skatot jau budžetu komitejās, pēc tam tālāk noteikti informēsim par to, kāds ir viedoklis vai redzējums no valsts kontroles, kā viņi vērtē mūsu šā brīža jauno sadales sistēmu.
Paldies.
Paldies, Lūdzu, Modri.
Mani jautājums par to 30. maija lēmumu ir. Varbūt es kaut ko esmu palaidis garām vai neesmu bijis, ir, cik atceros un skatot sistēmā, viņš figurē kā noraidīts. Bet es saprotu, ka viņam ir kaut kāds likumīgs pamatojums tāpēc nākotnē. Tad ir ārkārtas sēdē, viņš figurē kā noraidīts.
Toreiz mums bija tas varams skaidrojums saistībā ar tie, kas piedalās un nepiedalās tajā balsojumā. Pēc tam nākamajā sēdē priekšsēdētājs mums informējam.
Viņš kaut kāds rakstveidēs skaidrojums ir no varama?
Jā, pēc tā, jā.
Jā, arī atrodas atsūtiet, lūdzu. Jā, paldies, nav jautājumu.
Vēl kādi jautājumi? Kāds vēl izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Jā, lūdzu, droni.
Jā, šis algu jautājums, protams, ka ir ļoti svarīgs. Un ļoti sarežģīts arī, jo nav tā, ka kaut ko sakas vai kaut ko atrod, ja tā budžetā likšanā un naudas meklēšana tieši šīm pozīcijām ir ļoti svarīga un sarežģīta. Un tieši tāpēc ļoti dīvaini izskan tieši Artur no tavas mutes, ka tu to šo tā kā piemini, ja, jo no 8 gadu laikā šis jautājums tika vispār ignorēts. Nekas netika darīt šajā jautājumā. Mēs tagad dzēšam lielu ugunsgrēku, lai saglābtu šo situāciju. Tā kā...
Lai skaļi runātu,
jāzina. Ciniski tā ir, jā?
Paldies. Tātad balsojums ir noslēdzies. Atturas Dzintars Adleris Jānis Skulte, pārējie paralēmu projekts pieņemts. 22. Jautājums. Par grozījumiem Alūksnodarbības pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību pirmskolas izglītības iestādē Cālis, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Jā. Saki.
Es jau, tas neatiecas uz šo te balsojumu, jā, bet tomēr atgriežoties arī piepriekšējā tas pie tā, ko Druvis arī teica, nu galvenais, lai arī mēs paši zinām un ar tādu pašu pārliecību ejam sabiedrībā un iedzīvotājiem skaidrojam, kādēļ situācijā, kad mēs veicam dažādas konsolidācijas un optimizācijas, ko mēs šeit dzirdam, tai pašā laikā mēs palielinam administrācijas sastāvu, jā, tas ir tāds. Ir diezgan pretrunīgs. Daudzas lietas mēs samazinām, it kā ar mērķi sakārtot un vajadzētu būt vieglāk, jā, bet tad vai viss darbojas tā kā vai?
Jā. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnodarbības pašvaldības nekustamā īpašuma Ceļmalītes Mārkalnes pagastā atsavināšanu ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, jā, lūdzu ar to?
Inese, tas vēl no veciem laikiem, jā? Paldies.
Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies vienbalsīgi. Par grozījumu Alūksnodarbības domas lēmumā, par grozījumu Alūksnodarbības pašvaldības lēmumā numur 99 par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Ir kādi jautājumi?
Vai drīkst par šo te drusciņu vairāk skaidrojumu, ko viņi paredz?
Ir no kolēģiem, kāds var paskaidrot par Ukrainas, par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas mums tur bija.
Labdien, tātad šis punkts tiek svītrots, jo bija grozījumi Ukrainas civiliedzīvotu atbalsta likumā, kad atbalstu primāri sniedz neilgākā līdz šā gada 30. jūnijam. Līdz ar to tad arī šis tad punkts tiek svītrots, ja ir atkal kāds termiņa pagarinājums, lai nav attiecīgi lēmuma grozījumi.
Un kas tur ir šobrīd ar tām 90 dienām? Viņi tiek pagarināti tās uzturēšanas atļaujas un kas to maksā?
To es tam... 90 dienas netiek mainītas katram konkrētam palīdzības saņēmējam, tikai kopējais termiņš, kurā valsts sniedz šo atbalstu, šobrīd ir pagarināts līdz 30. jūnijam.
Kas notiek? Tas otrais punkts bija 25. augusta lēmumā noteikt, ka Ukrainas civiliedzīvotāju mēdināšanas pakalpojums tiks nodrošināts visos izglītības līmeņos līdz 30 dienām. Viņi paši maksā tagad?
Jā.
Tagad ir
jā. Tas nav mainījies pēc likuma.
Paldies.
Paldies. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzumu domas. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu asinēšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Ernesta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā ir kādi jautājumi? Kādi? Lūdzu modri.
Tātad 2022. gadā domē lēma par atļauju ģimnāzijai veikt iepirkumu žaluziju iegadei. Tātad process ielilga, jo bija jāveic vairāki iepirkumi. Tagad ir rezultāts un viņiem nepieciešams 9775 eiro, ko mēs izdalām no atsavināšanās līdzekļiem.
Man tik viens jautājums. Viņš mums tenī renovācijas projektā nebija žalūzijas?
Jā. Nebija.
Daļēji bija, bet ne visai skolai. Daļēji tikai. Daļēji, ne visiem.
No daļēji.
Bet tai daļā ir?
Ne, tas, kas bija iekš projekta, tiem ir uzlikts ir, jau iekš projekta, bet visai skolai nebija.
Jā, paldies.
To, ka nauda jāiedod un jāpabeidz, man nav pretenziju, bet tas saskan ar jūsu iepriekš teikto, ka mēs, ka pagājušreiz runājam pa budžetu, kad budžetā saņem papildus drīkst, bet nedrīkst vairāk tērēt.
Ja jūs izlasījāt lēmuma pamatojumu,
jā,
kur
ir
atbildes likuma par budžetu un finanšu vadības 41. Prim viens panta, pirmās daļas piekto punktu, kur skan uzņemto saistību izpildē. Tātad 22. gadā ar domes lēmumu mēs uzņēmāmies saistības.
Tad viņš bija iekšā tajā jau budžeta projektā šī saistība?
Šis nāks papildus.
no atsavināšanas līdzekļiem ģimnāzijai.
Jā, jā, bet tas nāks papildus tam, kas jau budžetā bitur vai uz 2 miljonu. Tieši tagad tie 9 tūkstoši šo klājas par to prasu.
Jā.
Pareizi saprat?
Jā, pareizi.
Paldies.
Paldies. Aicinu balsot un atbalstīt lēmumu projekta virzīšanu domas. Paldies, vienbalsīgi. Par īpašumu iegādi, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretoto lēmumu projektu virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai Spodra, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Tur var lūgt drusiņu skaidrojumu, kas tur notiek. Tas ir ārkārtas pievienotais jautājums, kas tiek mainīts.
Atlīdzība, palielinājums.
Ne tikai. Vadītājs var lūdzu.
Jā, ne varbūt tīsu komentāru. Līga nezin, kas ir noticis šajā lēmumā.
Paaugstinām algas atsevišķiem darbiniekiem. Tad traktoru vadītāju tā kā, nu, likvidējam, nu, ne likvidējam, bet pārceļam uz sporta būvēm vienu amata vietu, un par cik nāk sabiedriskās tualetes vēl klāt ticam, tad palielinām slodzi tualetes dežurantam palielam.
Paldies. Vēl kādi jautājumi?
Es varbūt papildināšu direktoru, tad, ja redzējāt, šobrīd ir samazināti 4 sētnieki, tad šobrīd arī pilsētā faktiski strādā visu laiku 16, jau vairākus gadus un ilgāku laika posmu šīs vakances nebija aizpildītas, un esam izsecinājuši to, ka arī paliekam pie 16 sētniekiem, ņemot vērā to, kad vairāk un vairāk darbs īpaši ziemā ir mehanizēts, un uz to mēs arī ejam. Līdz ar to nav vairs 4 sētnieku. Vēl piemetināšu to, kad jā, mums ir tad ļoti pieaug publisko tualetes, ne tikai, ko minēja Jānis, turismu informācijas centrā, bet arī jaunajā veloparkā jauniešiem un bērniem būs publiskā tualete. Un jau zinām, ka visas publiskās tualetes Spodra kopja viņi, kas ir Tempļa kalna tualete, Pilssalas tolete, sabiedriskā tolete, un vēl ļoti liels aspekts ir tam, ka tātad sporta centrā apkārtnes uzturēšana, veloparka uzturēšana, kas ir sporta būves, tātad nākot klāt šim lielākajam apjomam, arī šis pārcelums ir traktora vadītāja pārcelsums sporta būve. Bet skatīsimies, kā mums ies un kā mums veiksies. Līdz ar ko šobrīd ir pārskatīti un inventarizēti arī šie štati, kas ir samazināti.
Paldies, Ingus, jā, to es sapratu, un arī publisko tolešu apsaimniekošanā ēku dežurants arī ir saprotams, jā, vienīgi, nu, neizprati, tomēr rada šo te 4 sētnieku amata vienību likvidēšana un uzkopšanas meistaru no 7 uz, cik jūs samazina, tiek likvidētas 3 vietas, ja pēc šī te. Jo mums jau, tā pašā laikā mēs runājam par to,
mums jau divus gadus ir tikai 16 sētnieki. Jo uzkopšanas darbu mēs tā ir ārkopš, mēs noprikām robotu, to saucamo spaideru, tad arī uzkopšanas darbu mēs tā arī mums visu laiku ir 4 bijuši, 7 vietā. Jau 3 gadus.
Jau visu
jā,
bet
cerams, ka nebūs jāklausās, ka iedzīvotājiem netiek tīrītas ietves un kaut kā pietrūkst.
Uzkopšanas darbu mēs arī netīra ietes, viņi ir darbinieki ar trimmeriem, pļāvēji ar traktoriem. Sezonas, jā.
Paldies, Jāni. Vai ir vēl kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Un nepietiks jau, bet domāsim.
Nu, mēs jau jauno tehniku atpērkam. Tad tiem vadītājiem, tad runāsim paaugam, kad viņa tā būs nopirkta.
Skatīsimies ar vajadzību.
Nē, es saprotu, ka tie smagi jautājumi, bet lai neiznāk tā, kad visam piekrīt un beigās iestādes vadīt.
Paldies, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmskolas izglītības iestādā Pienenīte. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to sēdi beidzam.